Sangona Lingala na VOA uta Washington tubandi sangona biso awa na VOA toko pesa bino sango na yambo uto Washington edi sango consortium to lingomba linene ya misala miakota la maponami esakoli ete ekozala na likindo linene na sanza ya septembre na tina ya koluka bomoko na makanisi pona mbongwana na misala mia maponami mangomba lokola AETA, CEGP, SEMCO, SSC na Simosel mazali kati na consortium to lingomba linene lié vu Walingala et Petsaki Maloba Namukambi ya Aita agir pour les élections transparentes Gérard Bissimu Tolanda Biano à Petsaki.
Donc on est à la retraite, ils sont tous dans la carte de consortium. Pour tout le monde, tout le monde qui est sika yoko, nantine été ma qualifié, on attend au Parlement et Kozonga, tout. Kakokoti sayango, niyango na nasulinyete kubongisa makamu ya reforme elektorale ndenge toko kwenye retrete ezali ya kontradiksyon ata mokete na kopona banimateur ya sika ya seni. Soki mwende azako ya kontradiksyon ezali, sa vedire ke azana ek ma kompetanse elektorale te pasi soki yo sengili kolande na makamala mpenza. Oko sangisa ata mokete makamatani teknik elektorale na makamatani mobeko kopona bayange ya sika ya seni ezali nge makamu ya mobeko. Pamba te mobeko esengiyete na mbo Et c'est un peu comme ça, il y a un peu de administration électorale. Et quand on a un peu de temps, 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 maemanso malegaki na seni na biso ne makamatani reforme elektorale ezali na kati ya processus na periode post-elektorale ezali question moko ezali tekniko-operationnel wana ekozela kochange te poto salango
Union européenne esengi ete ba simba minduki ya kala pe ba batumboki ya kala bakotisa mate na mampinga ma ekolo Congo démocratique po yango ekozala lifuta na baye bazali na mbeba tope crime ya makila na maboko na bango pona Union européenne linaka libengami na kombo ya DDR démobilisation désarmement pe réinsertion ezali bongo libakuli nene ya kolongola baye banso basala mbeba na etuka ya lwalaba moto nyonso akozwama na buzangi masque na zolope na monoko akofuta nkoto nkama mibale ya ba franc tope 2000 francs congolais mukano mwango motiami na mosala lelo na bakambi ya mbula matari eye tolanda bongo sango tope reportage ya Raymond Mwamba uto etuka ya lwalaba
Ministre ya mambi makati ya mboka ya etuka ya lolaba de Uda Kapenda Wakapenda, azwi mitindo ya kolandela batu oyu bazo lata maskete. Tozo senga nba oyu bazo boya kolata maska kyo leta aza bako banda kukanga bango pe bako zalaba penalite ya kufuta. Tozo loba tokolu wakaka. Na ngambo ya bana ya mboka, Yan Chimwanga apesi bakonzi raison pe asengi bango kolandela makasi baoyo bazoto samibeko na bangote. Eza mitindo moko ya makasi yao na etuka ya kolwezi. Esengeli kaka kopinir bango yo bazo boya kolata ba maske. Paske ngai nazana maske na nga, bazo se protege kontra COVID-19. Eza maladi moko ya makasi penza. Bazo senga na populasyon nyonso balandela mibeko ya leta. Banda e bandeli, engumba ya lolaba, esi ezwi 88 ka ya COVID-19, pe ezo bunda pona ezo abaka mususote. Ota kolwezi, pasyon Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Na Ituri ba Simba Minduki ya Kodeko ba wangani koloba ete bango bazali kubumate ba ike kati na bango ba zungisa ki Minduki tolanda sango uto Ituri ya Erika Semwisi.
Basa zurpa mulobeli ya liboke ya ba iko de kuba ya basiliko kitisa minduki asakoliete ezali bangote ba ye bazali koboma ba imboka Ituri na teritori ya Njugu Mikolomiye. Sima bolu kiluki, bana ekolo Kongo demokratik ba kuki kuyeba ete kudeko yango esala kibi.